Iro salvegera kuştina nivîskar û rewşenbîrê Kurd Musa Antere ku 29 sal berê li Amedê li taxa Seyran Tepe di êrişek çekdarî de hatibû kuştin. Ji aliyê de nevad 20 mehê de roja duşemê komela rojnamegerên Dîcle û Feratê li taxa ku Musa Anter hat kuştin û ser gora wî ve du bernameyên yadkirinê li dar bixe. Wîlayeta Mêrdînê ji bo paza rojan qedexe daniye ser hemî çalakî û bernameyan. Wîlayet daxuyaniyek nivîskî bela kiriye û destnîşan kiriye ku roja duşemê bîr anîne Musa Antere û rêxistina pekekê û piştevanê wê li ser gora Musa Anter li gundên Nisêbînê bîr anîne dikin. Wîlayet dibêje ji bo parastina sazûmana raya giştî pêşîgirtina vîrusa korona, biryara qedexekirina çalakî û daxuyaniyan dane li ser bajêr. Roja ku hate kuştin, jin û zarokê Musa Anter li Swêdê bûn. Bi biryarek fermî, meyteyî bi lez û bez hate binaxkirin. Bêyî ku malbatayî bigije oxurkirina dawî. Wesiyeta Musa Anter binaxkirina li gundê Stîlîlê bû. Lê ew roj, ev dexwast cînê hat.
Wesiyeta apê Musa jî ji xwe her kes zanî bo wesiyeta wî gotibû Stîlîlê. Yani li gundê Stîlîlê wê yani cakê got go serim rehmetê, timî wesiyeta wî ji me hemare bû, ciyê wê jî pêşmet kir go la hûn tirbame wî li vê de bi.
Buka Brevi Valentin Anter bu gotarin me behsa roja ku Musa Anter li gund hatiye binak kirindike.
Askerip du cenaze jitab. Eja pişti ve pişti gu am çun yani am gihan sar cenaze eja egoj Diyarbakır hati bu paştı ve gariya u ev di gu nisebin ebdu met hati bu beri khodan gund u birin gund. Yani birin zivinge uluvur eja ego ev millet ev ego pehsiyabu ego ego cenaze yani pişti bu gafe Musa şehit ketti ego marhatan ve çaqe o iznawatan pişti gu am ketin gundu bedi zaten askeri jija gund ji hemme dora ve disa girdi bu nu dure gund ji askeri bu u pasda bis yani kemani cemsi askeri ji bi marabu am ketin gund u tev tev merve meygo ego nas u dostu ego pehsiyabu ji au ji pasda bis arabaze de terhabun au ji marhatan او ایگو کاتم گندو پیدا یعنی او ایگو جنازار هاتم پشتی و ریگرد یعنی جه ایگو به سیابون گو بین نهشتم گو کس بی
هبجینا موسا انتر حال زاب صبح گو او کچه عبدالرحیم رحمی حکار او هدایت بدرخان بو گو هدایت نبیا بدرخان پاشا بو خانم حاله بی سلام استنبول ممورتیه کریه جزواج موسا انتر و خاله انتر سه زارکی وان چه بون بناو انتر راشان و دیجله خاله خانم پشتی بی سلام لی استنبول ممورتیه کر جبر زخت و زوران سال 1907 نهانده کوچه سویده کر موسا انتر جی پشتی کش زندانه درکت جبر دوزین سیاسی و گریا گنده خواه جی سال 1976 حتی 1988 لگنده استیلیلی جیا. والنتین دبیجه او دمکو موسا انتر لگند بو هر جوان را وسیعت کریه کو گوتیه دمکو ازمرم من حوشوالا من بناخ بکن. لیل گوری گوتنه نوی پولیسان میتوی براوره ورنه گنده کو خوده ویدایه لی زونگی بناخ کرنه. لی خانماوی حاله جبو سوزا خواه بجیوینه سالک شونده پشتی گرک زحمتیان میتی وی جی زبنگی جی گوری دردخن و دبن حوش مالا وی آل ستیلیلیه. نها او در مزخانه موسا انتره کش آلی زاروکی وی حتیه چه کرن. موسا انتر روشه که حتی کشتن 72 سالی بو. او یک جی دامزرینرین انستی کردی آ استنبولی نوانده چانده مزپوتامیه او روشنامه ازگر گندمیه. موسا انتر روشه که حتی کشتن 72 سالی بو. عبدالقادر آیگان که او اعترافکارک بو به ناو اعترافکار پرتوکک نویسان دورده ادعا کر کجری موسا انتر حمید یلدرمه. به فرمان دوزگری دیار بکری حمید یلدرم سال 2012 ده حتی گرتن سوجه که کجری موسا انتره. ده ادعانامه دوزی ده محمود یلدرم که به ناو یشیل نابداره عبدالقادر آیگان افسرک پایه بلند سواش گورک چیشی وکا گومانباره دوسیهی هاتن دست نشان کرن که هاتا ادعا کرن او اندامن ریخسنا جیته می بون فرمانا کشتنا آن ترجیش آلیه و ریخسنا تیه داین. گلک افسر ده دو زاوی دا افاده دان لی تو کسک هبونا جیته می قبول نکر. هر وسا فرمانا کشتنا موسا آن ترجی. حمید یلدرم سال 2017 انده جبر ده مدرج آ بی جهزا گرتی هاتا بردان. گل بریاره که جدوزا موسا آن تر درنکه و نه مشونده دوسیه جبر ده مدرج وی بگرتن. اج آلیه ده نوا انجاما خلاطا موسا انتر او شهیدن چاپمانی آزادی روزنامه‌گری کردی دیار بون. گلک روزنامه‌گرین کرد و ترک بونو چین خوین سالی هجای خلاطه هاتن دیتن. ریو رسما خلاط کرنا روزنامه‌وان انجید بیست مهیده و استنبولی لدار بکوه. خدیجان فارقین، دنگ امریکا، دیار بکر.